Kjære Jesus, du har kalt oss sammen en flokk i dag at vi skulle høre ditt ord. Og da vil vi be deg i denne stund at ordet må bli til sann velsignelse for oss. At vi, når vi hører ditt ord, kunne tenke på all din nåde og godhet imot oss. Da troen kunne styrkes i alle hjerter hvor det finnes en sann tro. Og hvor vi alle sammen kunne kalles til å tenke på våre synder og svakheter og alt vi må skamme oss ved. At vi bringer det til deg, kjære Herre Jesus, og tror ordet om hva du har gjort for oss, at vi skulle bli frelst. Vær med hver enkelt en av oss, og vær med meg, kjære Herre og Frelser, som nå skulle tolke ditt ord og bære det frem. Det er mer enn mennesker kan gjøre i grunnen, men din ånd kan opplyse også mitt hjerte og gi meg det som jeg skulle si. Signe stunden, kjære Herre Jesus. Amen. Vi skulle samles om det som er satt opp som prekentekst for i dag, for denne søndagen. Og det finner vi hos Markus i det 12. kapitlet, derimot slutten. Det står det fra vers 43. Og Jesus satte seg rett imot tempelkisten og så på hvordan folket la penger i kisten. Og mange rike ga mye. Da kom det en fattig enke og la 2 skjerver, det er 1 øre. Og han kalte til seg sine disipler og sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten, for de gav alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.» Det er vel slik for enhver forkynner at tekstene kan kjennes mer eller mindre vanskelige eller greie, som vi sier, å tale over. Og vi snakker jo samtidig sånn da, og sier det at det er en vanskelig tekst, sier vi. Og da er jo sammenhengen gjerne den at for eksempel at ordet er ikke så uten videre lett å forstå. Det finnes jo steder i Bibelen som virkelig er ganske vanskelig for oss å fatte. Det trengs mye bønn og betraktning og hjelp også av forskjellige hold til å forstå ordet, og da er det jo en vanskelig tekst. Det er det. Og så finnes det jo noen som vi synes er forholdsvis lette og greie. Vi synes vi skjønner det som står der, og gilt å snakke om, veldig gilt å hente frem. Da er det en grei tekst, synes vi, å tale om. Jeg må bekjenne det at den teksten som jeg nettopp har lest her nå, det er for meg en vanskelig tekst. Ja, det må jeg likfrem si. Og det kommer ikke derav at den er så vanskelig å forstå, men snarere derav at den er så veldig lett å forstå. Og vi skjønner jo hva som er Guds tanke med å fortelle oss det som vi har lest nå. Det er ikke noen problemer når det gjelder å forstå hva som står. For vi hører om rike som gir oss en overflod, og vi hører om en fattig enke som hadde 2 kobberskillinger, og så kunne hun jo beholdt den ene, da, så hadde hun i hvert fall den, men hun ga begge 2. sånn at hun gikk hjem fra tempelet, så hadde hun ingenting. Ja, det skjønner vi jo, men det ikke noen lett tekst. For jeg står her temmelig liten, må jeg si, og full av mange rare tanker. For hvordan står vi oss overfor den teksten? Og blir av deg og meg når vi har lest det som står her? Ja, det er en vanskelig tekst på den måten. Men nå er jo dette Guds ord da, og det er slik at vi skulle tenke på dette i dag. Jesus taler om å gi. Det er ennå i den gamle pakts ordninger, og de sitter i tempelet, og de legger penger i tempelkisten. Vi har beskrivelser av det der, så vi vet så noenlunde hvordan det så ut. Det var 13 trompetlignende åpninger, heter det. Det var altså en trompet som altså er vid åpen den ene veien og trangere den andre, og den åpne, den gikk ut sånn at det var lett å kaste skillingene oppi der, så falt de jo oppi, og så endte de nede i kisten. Og vi leser jo i annen kongebok, i kapittel 22, om den første kisten som de hadde. Det var en kiste som de boret et hull i, og så sa kongen vi skulle legge penger der, så at vi hadde noe til å reparere på tempelet, så det så pent og ordentlig ut der. Dette var det andre tempelet, som det heter, og den så var det jo veldig fint, og en merkelig bygning må det ha vært. Og der står det altså tempelkisten, og der var mange penger. Det ble penger av dette her omsider. Og det hadde Pilatus også øye for, han hadde god lyst på de pengene. Og her sitter da Jesus og ser på. Ja, han gikk ikke bare forbi og kastet et blikk på det. Han satte seg. Og så var det vel sånn at han satt en stund og så på det. Så på dem som kom, som ga penger til Herrens sak da. I den gamle pakts tid er det jo det ennå. I tempelkisten. Og så ser han det at det her kommer folk med mange penger, det er ikke småtteri, de gir penger her, så det kan monne åpenbart. For de er rike, det ser man av deres klededrakt og hele adferd. Ja vel, Jesus han sitter og ser på. Og han ser ikke bare pengene, at det er store penger, men han ser hjertene, som har bestemt hvor mye som skal bli gitt. Og så der kommer det da en fattig enke, det er Jesus som vet alt, han visste det, og det var vel kanskje lett å tenke seg at det måtte være en enke, fattigslig, ussel kledning, og hun har 2 bittesmå kobberdanker, er det ordet betyr på gresk, og har 2. Og det er alt du eier og har. Og som sagt, du kunne jo beholdt den ene, så hadde han litt. Men du gir begge 2. Og når hun så går hjem fra tempelet, så har hun bokstavlig talt ingenting. Ja, da ser vi, da blir Jesus grepet av det. Og så sier han, hun der, hun har gitt mer enn noen andre. For disse andre, de hadde så mye, de sa, de ga sin overflod. Det vil si det som du tenker deg et kar, og så heller du oppi til det er fullt, og så heller du litt til, og det som allikevel renner utenfor, og som du ikke har noe bruk for, det gir de. Ja, det har de gjort. Men denne fattige kona her, stakkar, hun har gitt alt hun eide og hadde. Ja, så hun ga mest. Det kan jo være grunn for oss da til å tenke litt på oss selv og vår kristen generasjon, og så stille oss overfor dette spørsmålet om hva vi gir. Det kan være mange ting å si om det. Og det kan ikke være galt å si litt om det heller, for jeg ser det at apostelen Paulus, han kunne holde en lang kollekttale. Du ser i 2. Korinterbrev, der er det 2 hele kapitler der som de står om penger, om gaver, og der står det mangt som er verdt å tenke på. Og så måten det er sagt på når en snakker om penger til Guds rikes sak. Så apostelen genert seg ikke for å snakke utførlig om det, når det var grunn til dem. Så kan vel vi også tenke litt grann i dag da, overfor ordet som vi har lest om hvordan det er å gi til Guds rike. Og det er da det begynner å bli vanskelig, altså, fordi at da føler jeg meg mindre enn en toskilling, det må jeg virkelig si, når jeg tenker på hva vi gir, altså. For det første, hvorfor gir vi til Guds rike? La oss stille det spørsmålet først. Vi kommer til møte på bedehuset eller i kirken, og så er det offring til en god sak. Ja, hvorfor gir vi da? Jeg hadde en venn som studerte teologi, og han var i Uppsala en stund og studerte. Så i kirken en søndag formiddag så ble han sittende ved siden av en mann som han ikke kjente, men så kom presten så langt, han var ferdig med preika, og så leste han opp, sånn som de gjør, at i dag er kollekten til det og det. Og så skimtet jeg det, sa min gode venn, at han tok opp portmoneen, og så fant han frem 10 øre. Det er lenge siden dette da, men det var altså 10 øre. Og presten, han var åpenbart interessert for det som han skulle tigge til. I Sverige har de for det meste, de leser bare opp av et papir, men denne han begynte å snakke om dette her, er sånn at det skjønte at det lå han på hjertet at de skulle gi en god kollekt. Og så min gode venn naboen, han slapp 10-øringen ned i portmoneen igjen, og så tok han opp 25 øre, og den ga han da i kollekten da han kom. Ja. Etterpå gikk han vel på kondis og åd og drakk for både 5 og 10 kroner formodentlig. Ja, men det er sånn som vi gjør ofte, det ser du, kjære deg. Vi gir av vår overflod. Det er det som er tilfellet. Jeg må jo si, det er forferdelig å lese i bladene at misjonen har ikke de penger de skulle ha. Ja, men hva er det for noe som foregår da? Så godt som vi har det, de aller fleste av oss, er jo merkelig å tenke på at vi ikke skal kunne klare det der mye bedre enn vi gjør. Det som er, ja, hvorfor gir vi? Jeg leste en kommentar, en gammel en, og der stod det at det er noen som gir fordi de har dårlig samvittighet. Det var jo en annen tanke. De har gjort noe galt. De har gjort noe galt, noe som en trykker en litt, en angrer på, så gir en noe. Ja. Guttungen kom hjem fra skolen, og så sa han det at, er det noe jeg kan gjøre for deg, mor? Sa han, ja, du kan jo bære inn vann. Ja da, han bar inn vann, både 1 og 2 bøtter. Jeg tenker jeg hugger litt ved, sa han, og så hugget han ved. Og jeg ser det trenges å feie utenfor trappa her, sa han. Og da sa mor, som kjente gutten sin, Hva er det for noe nå da, sa? Hva er det for noe nå? Ja, ja. Ja, så sprakk det med samvittigheten, og så fortalte han noe han hadde gjort, vet du. Han var så snill, han ga så mye, for han hadde dårlig samvittighet. Det er slik. Men det er jo ikke det beste motivet, det er ikke det. Og så er det vel noen som gir for å ses av menneskene da, det taler Jesus om en annen gang. Jeg husker jeg var et sted, det er veldig lenge siden det også, og da sa de det at han nevnte et navn, han holder hundrelappen sånn i det ene hjørnet, sa han, så det er jo ikke tvil om hva han gir. Det er heller ikke noe særlig bra motiv til å gi, det gjør vi jo nødig, ikke sant? Nei, hva er det det kommer an på, tro? Det er jo det at det er selve saken. Det er noe som har grepet ens hjerte, sånn at den har fått se en trang og et behov. Altså. Og så har den fått hjerte for det, om å gi til saken. Og det er vel så, den her kvinnen, hun, den gamle, den enken, hun hadde ikke mye, men hun hadde sin gang i tempelet. Hun hadde hjerte for ham som hadde sagt at jeg vil bo der, billedlig uttrykk. Det var Israels Gud. Hun elsket Herren. Hun var ganske sikkert av dem som det står om hos Lukas, de som ventet på Israels forløsning. Det står om noen gamle der, gamle Simon, gamle Anna. Og det var representanter for noen der i Jerusalem som var fromme og som trodde løftene og ventet på Messias at han skulle komme. Og det var så stort, så at hun fikk ta disse to kobberdankene, som var det hun hadde av penger, og så gi det da til tempelkisten. Det kommer an på om en har fått syn for og kjærlighet til det som er Herrens store sak. Det er vel det det kommer an på. Og da er det altså for alvor at det begynner å bli vanskelig. For det er jo merkelig da nå for tiden hvor alle har penger. Til og med i ungdommen så har de penger. Og jeg vet ikke, det er jo for det meste, det er ikke mange som hører med til den yngste generasjonen her, så han skulle ikke baktale dem som ikke var til stede, men jeg må jo si det, ærlig talt, jeg er rundt omkring og taler, og så der sitter en benk med ungdommer, og så når kurven kommer, da så sender de den fra den ene til den andre, går rett forbi. De er ikke så fattige. De har penger både til is og cola. Men de har ikke lært å gi. Nei, de har ikke lært å gi. Men sånne gamle enker, de har lært å gi. Gamle, de ikke unnte seg noen ting, altså. Det var en kretssekretær som fortalte meg den gangen da alderstrygden kom, at jeg fikk så mye penger ifra gamle folk, sa han. Og det var så lykkelig, det var mer enn en som sa det var godt at jeg kunne, at jeg fikk dette her, for så har jeg noe å gi til misjon. Og han sa, han var til og med ei som hadde vært på trygdekontoret og sagt at det her har i adressen til kretskontoret for misjonssambandet, så kan du sende penger direkte dit. Ja. Nei, det hadde ikke lovlig adgang til det, sa de, så hun fikk nok kvittere og ordne det selv. Ja, men hva er det for noe som gjør at mennesker tenker sånn? Ja, det det taler Paulus om når han kaller denne kollektpreika si i 2. Korintierbrev og flere andre steder. Og der står det nemlig om noen som hadde gitt mye. De gav av sin fattigdom, står det. Og de ga ikke bare, men de ga først seg selv, sånn står det i 2. Korintier. De gav først seg selv. Det var jo merkelig, hva betyr det? Ja, det kan ikke bety noe annet enn dette, at de ga seg over til Gud. Og det er jo et uttrykk, vi bruker det. Han har gitt seg over til Gud, eller et vitnesbyrd, jeg ga meg over til Gud. Og det er noe stort det, altså, å få lov å gi seg over til Gud. Ikke fordi at det er noe så veldig storartet det som overgir seg til Gud, for det er en fattig synder som kommer. Og en ser det aldri tydeligere enn da når en rettelig gir seg over til Gud, at dette er liksom på den måten det er et fattig hjerte, altså. Det synger vi også. Ak, kun et fattig hjerte er mitt. Ak, kun et fattig hjerte er mitt. Rens det, o Jesus, og gjød det til ditt. Det er sånn. Så det hadde de gjort først, disse som Paulus taler om her, altså. Det var folk som hadde fått saken med Gud i orden. De hadde fått se Jesus og hans kjærlighet. De hadde fått se det håp som de hadde for et evig liv. Og de hadde gitt seg over til Gud. Og det var jo da, det var ikke noen storartet from handling, altså, som man kunne rose seg av. Man hører den tonen også av og til, og da skurrer det litt. Det var ikke det at det var så mye tess. Men det var det at en fattig synder fikk lov til oss å gi seg over til hans nåde som døde for oss. Og det var så stort at det efterpå å gi noe til Guds sak, det var en stor glede. Så ga de av sin fattigdom, sier apostelen. Og hun ga alt hun eide, sier Herren her. Og det skal vel være noe å tenke på det. Jeg vet ikke, jeg, det er så rart med det. Når jeg tenker på misjonsvirksomheten, så hadde de jo de begynt å ha basarer. Og hva var det for noe? Jo, det var fordi de hadde ikke penger. Vi kan ikke forestille oss i dag hva penger var en sjelden ting. Disse konene til den prestefrua som vi alle har hørt om, og som begynte med kvinneforeninger. Vi har hørt om det alle sammen. Ja, vel, det var folk som hadde... De bodde der med en landsens husholdning da, og de hadde sauer, og de hadde ull, og de kunne lage tråd, og de kunne strikke, og de kunne sy, og så videre, og penger hadde de ikke, men dette hadde de. Og så ga de det, og så kom det jo noen da som hadde penger, og så hadde de noe som de kunne gi til misjon. Det er ikke sånn nå, langt ifra, nei, det er ikke det. Vi har penger. Jeg vet nok det kan være trangt for noen, det vet jeg nok, men for de fleste av oss er det ikke trangt. Vi har så mye, og vi har råd til så mye. Og da vet jeg ikke noe annet enn at vi får stille oss innenfor Herrens åsyn i dag med denne teksten som vi har fått. Det var en som ga alt hun eide, og tenkte som så, Herren får vel hjelpe meg så jeg får litt i morgen, så jeg får litt å spise. Det er jo en situasjon som vi ikke kan tenke oss selv, for vi har jo overflod, vi har jo egentlig det. Ja, det er det som Herren vil ha sagt oss i dag. Det er kommet opp et ord som har vært mye brukt i det siste, om misjonen. Jeg vet jeg brukte det en gang i en tale, og det ble litt snakk om det efterpå, hva som egentlig var meningen. Hvor jeg sa det at misjon er de brennende hjerters sak. Det er de brennende hjerters sak. I dag heter det det at misjonen er kirkens sak, heter det nå. Og med det ser de ut til å mene altså at misjonen liksom på sett og vis er en funksjon av kirken i videste forstand. Det er noe som hører med, det er en av de ting som skjer, det er ikke fullstendig hvis ikke vi også har misjon. Det er kirkens sak, det er alle sak. Ja, ja, det er jo så. Vi tar imot de gavene vi får til misjonens sak. Det gjør vi jo saktens. Men det er ikke egentlig, vil jeg påstå, andres sak enn dem som har brennende hjerter. Det er de brennende hjerters sak, det vil si det er de som har kommet til Jesus, og som har fått legge av alt som tynger, og har fortalt ham om sin synder og sin svikt og sin elendighet, og som har fått lov til å tro det at han døde også for meg, og som da utifra det har fått den forståelse, altså det er så uhyre enkelt, og det er det at Jesus er død for alle, og så må alle få høre om ham. For det finnes ikke noe annet navn gitt under himmelen ved hvilket vi kan bli frelst uten ved Jesu navn. Det er så enkelt som at det 2 og 2 er 4. Det er simpelthen bare sånn. Jesus er død for alle. Det var hva han gav. Han er død for alle. Og derfor må alle få høre om ham. For det finnes ikke noe annet navn gitt under himmelen, ved hvilket vi kunne bli frelst uten ved Jesu navn. Så enkelt, så stort, så klart. Det forstår vi alle. Og da ser vi jo det er en forrett. Et privilegium å få lov til å være med og gjøre noe for Herrens sak. Det var vel det som var meningen med å sette denne fortellingen i Bibelen. Det skulle si oss noe. Og da vet ikke jeg bedre, vi får prøve oss på dette her, kjære troende venner. Og så får vi snakke med Gud om dette, med misjonen. Jeg anvender det på misjonen. Jeg anvender det på all virksomhet som går ut på å vinne mennesker for Jesus, her og i fremmed land, og hvor vi kan komme til. Og ja, det er de brennende hjertes sak. Og da blir det for meg sånn at jeg må be til Gud og snakke med han om denne tingen. Det er jo gi alt. Ja, vi kjenner jo alle de grunnene som vi anfører for at det går an å gi alt, for vi skal jo funksjonere i en social sammenheng, og vi har mange forpliktelser, og hvordan skulle det gå hvis man skulle begynne å leve et slags munkeliv, altså, ja, det vet alt dette kan vi. Og det er jo naturligvis sant, på en måte alt sammen er sant, som vi sier sånn, og alt vi anfører. Ja, visst er det det. Men denne fattige enken, hun kommer liksom ruslendes. Så jeg ser henne for meg. Og det blir et stille spørsmål til meg. Ja, du må ikke tro, jeg føler meg overlegen her jeg står. Det blir som et spørsmål til meg om dette her som jeg gjør for Herrens sak. Ja, ja. Misjon er de brennende hjerters sak. Og det er jo slik med Guds ord, det er slik med den sanne kristne forkyndelse og vitnesbyrde. Det ender alltid opp med det, altså. Hva vi nå igjen snakker om, hvis det er rett og sant, så ender det alltid opp med det at vi blir stående overfor ham. Så at hjertet må spørre og si, sånn som vi synger, min Jesus, la mitt hjerte få en sådan smak på deg, at natt og dag du være må, min sjel umistelig. Det er vel egentlig det vel som er poenget også i dag. Den fattige enken, hun visste ikke hvem som satt på den benken der og så på. Det hadde jeg ikke noe greie på. Hadde ikke det. Og derfor hørte hun vel heller ikke den preken som Jesus holdt om henne. Hun gikk bare videre og var glad fordi hun hadde fått lov til å gi det lille hun hadde til Herren. Det sier meg litt det der også på en måte, altså. Det Jesus har flere ganger talt om folk til andre. Og da tenker jeg for eksempel på det som står i Lukas 7 på slutten der om denne stakkars fattige synder. Ja, ja, et armt menneske, hun hadde kommet bort i bare synd og skam. Men det var en som hadde vist henne veien til Gud. Og så elsket hun Jesus. Og så sier altså da Jesus, han hadde tilsagt henne syndenes forlatelse, og så sier han til dem som hører, det står at han sa det til fariseeren. Han sa det til alle som ville høre, han sier det til oss. Det var om hun der. Og så sier han det at alle hennes synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Sånn skal det oversettes, og det er meningen. Og der er hemmeligheten. Der er hemmeligheten. Den som har fått sine synder forlatt og har en anelse virkelig i sitt hjerte om hva det betyr, har fått saken med Gud i orden. Så alt er tilgitt. Han vil ikke kreve meg til regnskap for noen ting, for han har sønnen som har gjort opp det regnskapet. Det finnes ikke noe så stort i verden som kan sammenlignes med det. Den som har fått se det og tro det, elsker meget. Og så var det vel det som Herren ville ha sagt oss i dag da, utifra denne rare korte teksten om den fattige enken. Her går hun sin vei og vet ingenting. Hun vet ikke om at hun er en av verdens mest berømte predikanter. Det har jeg ingen anelse om, men det er hun. Hun har prekt generasjoner av kristne mennesker om hvor stort det er å elske Herren og si jeg. Takk, kjære Jesus, inderlig takk og lov for det at du gav alt. Du gav deg selv i en smertefull død for oss. Herre, gi mitt hjerte en sånn kjærlighet til deg, at jeg i alle ting må stå rett overfor deg også i det å gi. Og du får snakke med oss da, kjære Herre Jesus, og vår kristen generasjon i det rike Norge. Og så får du snakke inn i alle kristenhjerter og spørre oss hva det kan komme av at misjonen ikke har penger nok. Herre Jesus, lær oss å svare rett på det. Priset være ditt navn. Amen.